Giplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şenbe günü 5-nji fevralda Mary welaýatynda tozonly ýel türdi. Uzaklygyny dowam eden şemal howanyň düzüminde tozon emele getirdi. Bu sebäpli ýaşaýjylar 150-200 metr aralygy görmekde kynçylyk çekdiler. Adatlyk radiosynyň sebitde habarçysy ýelim günüň 2-nji ýarmynda hasda güýçlenendigini we hamana asmandan çäge ýagýan ýaly bolandygyny aýdýar.
Köp katly jaýlaryň 4-nji gatyndak penjireden daşar ýetirendiginde şäheriň üstüne çäge ýagýan ýaly bolup görnýärdi.
Diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde 8-nji fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Howanyň düzümindäki tozon ýekşenbe gününe çenli saklanyp galdy. Köçeleri, seýilgähleri, ýollardaky plakatlary şeýlede idara kärhanalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň dukanlaryň we söwda merkezleriniň penjirelerini çaň basdy. Habarçylarymyz we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi şeýle anomal howa hadisasynyň 2022-nji ýylyň başyndan bäri EM 4-nji gezek gaýtalanýandygyny aýdýarlar.
Öňkü ýyllarda bular ýaly howa hadisalary bolmaýardy.
Diýip yerli ýaşaýjy bellede. Habarçymyz bilen gurulunda şolan ýagdaýdan habarly yerli hünärmenler anomal howa hadisalaryna gurukçylygyň we atmosferanyň üýtgemeginiň sebäp bolýandygyny çaklaýarlar. Soňky döwürde ýagyn ýagsa-da çala sepeleýär. Öňkü ýyllardaky ýaly ýagyn ýagmaýandygy sebäpli çölüň iri meýdanlarynda hem öňküler ýaly ot bitmeýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli hünärmen aýtdy. Soňky aýlarda ýurdun çäk lerinde güýçli ýelim turmagy bilen bagly tebigi hadisalar ençeme gedek ýüze çykdy. 17-nji ýanwarda ýurdun günorta günnor sewitlerinde, hususan da Marda, 21-nji dekabrda Mary Balkan we Lewap welaýatlarynda, 1-nji 2-nji dekabrda Mary we Lewap welaýatlarynda tozonly ýel turdy. 16-njy noýabrda Marda turan güýçli şemal sewitiň elektrik energiýasy bilen üpçünçlüginde bökdönçlük döretdi. Güýçli şemal netijesinde dürli etraplarda şol sanda Garawum we Bayramaly etraplarynyň birnäçe obasynda togaşdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal Tupaniýada sil suwlarynyň joşma ýaly tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ideýanyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle tebi hadisalaryň netijeleri ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyl mesele gozulmaýar. Bu aralykda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 6-njy fevralda ýörite makala çap edip Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Yanvar ayı boyunca çaklamalarının taqiqlığının noyabr-dekabr aylarından da has ervet bolunduğunu haber verdi. Yanvar ayında Aşgabatda öňümizdäki gün üçin berilen howanın temperaturası varadaki çaklamaların taqiqlığı 71 götürme deň boldy. Bu görkezijiler dekabrda 81 götürme, noyabrda 84 götürme barawardy diýip neşir yanvar ayında gün üçin berilen 31 sany temperatura çaklamasından 11 sany ansynyň amala aşmandygyny we bu sewlüklere tejribeli işgärleriň ýetmezçiliginiň sebäp bolýandygyny bellidi.